vasarā ļoti vēlējos atrast dzīvokli Rīgā, jo tas likās viss ir reālākā iespēja. Protams, izskatīja arī variantus par dienas viesnīcām, kas ir piedāvāts no tieši Stadiņu puses. Taču nešķita nekas piemērots manu.
Rīgas Stradiņa universitātes žurnālistikas programmas studējošā Monta Megija Učelniece kopā ar savu māsu Iļģu ciemā īrē nepilnus 50 kvadrātmetrus lielu divistabu dzīvokli. Mēnesī tas viņām izmaksā 250 eiro, taču skaitot klāt vēl komunālos pakalpojumus, sanāk jau 400 eiro. Ja studējošai strādā, tad īrēti dzīvokli Rīgā nav dārgi, uzskata Monta piebilstot, ka izdevīgāk ir dzīvot ar kādu kopā. Jāatzīmē, ka Montai un viņas māsai sanācis atrast izdevīgu piedāvājumu, jo paraugoties uz esošiem sludinājumiem, tad Iļģu ciemā vairums pat vienistabas dzīvokļu maksā sākot no 250 eiro mēnesī. Ja skatās uz piedāvājumiem galvaspilsētā kopumā, izteikts vairums divistabu mitekļu, kas platības ziņā ir līdzīgi Montas, izmaksā vismaz dažus simtus. Rīgā studējošajiem atrast izdevīgus piedāvājumus ir grūti, norāda Latvijas studentu apvienības prezidents Rūdolfs Aleksandrs Strots.
Cenu sadarbinājums Rīgā ir tiešām liela problēma, un tas vienkārši izriet no kopējās dzīves platības trūkuma. Īres cenas tuvākajā laikā visticamāk nekritīsies, kas nozīmē, ka šī situācija ir diezgan akūta jārisina.
Studenti nereti izvēlas dzīvot augstskolas piedāvātajās dienesta viesnīcās, taču Strots norāda, lai gan to galvaspilsētā ir pietiekami daudz, vietu skaits tajās ir ļoti ierobežots. Studentiem problēmas ar dzīves vietas atrašanu varētu mazināt starptautisks projekts, ko realizē Lietuvas ieguldījumu fondu I Asset Management pārvaldītā organizācija European Student Housing Fund. Šis fonds Torņa kalnā studentiem būvē dzīvojumu kompleksu. Līdzīgi stop arī Viļņā. Lai abus kompleksus realizētu, vairāk nekā 11 miljonus eiro ir piešķīrusi banka Citadele, turpina privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs Jānis Mūrnieks.
Latvijā un Baltijā mēs novērojam ļoti lielu pieprasījumu pēc Eiropas standartiem atbilstošām augsta līmeņa studentu kopmītnēm. Un šis 6 miljonu finansējums kopmītnēm tieši Torņa kalnā. Mēs redzam, ka tas solis uz priekšu, lai attīstītu jaunu nekustamā īpašuma segmentu Latvijā, kas mums būtiski iztrūkst.
Klāt pie bankas aizdevuma fonds iegulda vēl aptuveni tikpat. Tāpēc kopumā ēku kompleks Torņa kalnā izmaksās ap 12 miljoniem eiro. Tā informē European Student Housing Fund pārstāvis Mats Mockeļūns, norādot, ka kompleksa būvniecība rīt pēc plāna un tajā dzīvot varēs jau rudenī. Ēkā būs vienvietīgie un divvietīgie dzīvokļi, kas ļaus izmitināt ap 300 cilvēku. Projekts problēmas ar studentu izmitināšanu gan neatrisinās, taču kopumā situācija uzlabosies, saka Strots no Latvijas studentu apvienības.
Tas arī parāda, ka piemēram šīs iniciatīvas par vienotu studentu pilsētu, jeb šo kampusu, spēja arī piesaistīt papildus investīcijas, un tad šis ir tāds labs jau pirmais solis tajā virzienā. Īpaši pozitīvs arī šajā konkrētajā iecerē vērtējums, ka tiks arī ļoti domāts par studējošo dzīves kvalitāti.
Cenu par istabas īri atbildīgie pagaidām vēl neatklāja. Tas studējošiem rada satraukumu, norādot, ka dienesta viesnīcu mērķa auditorija ir jaunieši, kuriem nepieciešama lēta dzīves vieta. Viktors Demidovs, Latvijas radio.